my guest, walang iba, Miss Era. Hello, Miss Era.
Hello, good afternoon everyone. Hindi ko ma-explain na overwhelm ako dahil dyan sa song na yan or dahil sa nag-viral na song na yan. And I would like to extend my thank you sa taong nag-video sa akin yan.
Sumali pala siya sa tawag ng tanghalan. Tama ba? Tama ba ako?
Opo.
Grabe to. 7 years ago.
For me ha, that's not something to be proud of. Para sa akin. Kasi yan ng time na yun talaga. Nasa contest ako. Yan din po yung time na nagkasakit talaga ako.
Eto na naman to ha. May sakit ka na naman. Welcome to Brother Bear Podcast, available sa Spotify, sa Google Podcast, at sa Apple Podcast. Ganti sa Facebook, yan ay Brother Bear Live, and on YouTube. My guest, walang iba, Miss Era. Hello, Miss Era.
Hello, good afternoon, everyone. I'm good. Thank you so much po for having me, Bro Bear, for this podcast.
Thank
po.
You.
Thank you so much.
Thank you so much. Kasi alam nyo sa mga nakikinig lagi sa podcast, naantala kami. Actually, dapat to August 8 ito na ilalabas namin ang podcast. Kaya lang, sa dami ng mga schedule ni Miss Era ay
na-usun
lang ng konto. Na-move lang. Ano. So, naiintindihan ko kasi ang daming racket. Kasi nakikita ko, naka-follow na ako kay Miss Era sa kanyang Era covers. Ang dami niya talagang ganap. So, kumusta ka na Era ngayon? Kumusta ang iyong buhay singer?
Ayun, medyo, ayun nga po, katulad ng sabi niyo, medyo na-busy. Dahil nga po, may mga videos tayo na naging viral. Mm-hmm. And dahil dun po, malaking tulong po talaga yun kasi nagkakaroon ako ng maraming gigs. So, thank you so much po sa lahat ng mga tao na talagang involved sa tawag dito, nangyayari sa akin ngayon. Maraming salamat.
Yun, gusto kong puntahan agad yung mga viral videos. At isa sa mga nakikita ko nga, yung kinanta mong song na may nakalagay nga na delete daw ito dahil nga sa iba't ibang reason. Pero ano yung song na talagang hindi mo in-expect na magva-viral, Miss Era?
Ayun talaga actually yung Immortality na song. Kasi hindi naman talaga sa akin yung video. Pero yung fact na ako yung kumakanta and it makes me tawag dito, makes me tawag proud of myself also. Kasi sa tagal ko sa music industry, ngayon ko lang, kumbaga parang ngayon ko na parang tawag dito, hindi ko ma-explain na overwhelm ako. Dahil dyan sa song na yan or dahil sa nag-viral na song na yan. And I would like to extend my thank you sa taong nag-video sa akin yan. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya, but the page is Under the Sun. So maraming Ayan. Salamat talaga.
Yun, actually, ganito nagsimula din, di ba, sino ba yung singer na napansin ni Oprah Winfrey? Ay, bago ni Oprah, si Ellen DeGeneres, si Charisse.
Si Charisse, ngayon, yes.
Charisse Pempenko. Di ba nagsimula din siya sa YouTube eh. So, ito naman, nag-viral ito sa Facebook, ano? Itong song na Immortality.
Yes. Hindi ko talaga ini-expect yan. Kasi ilang beses ko na nakanta Immortality. Ilang beses ko na siyang kinakanta sa live or sa tawag dito. Sa mga gigs ko, but wala naman po talagang nangyayaring ganyan. Pero yung time na yan, yung video na yan talaga, siguro yan na yung time na talagang binigay na sa akin ni Lord na tawag dito, eto magva-viral, makikilala to, ganito, ganyan. So, hindi ko ini-expect talaga.
So, sa totoo lang, habang pinapanood ko yung video, parang nag-goosebump. Kasi iba eh. Kaiba yung pagkakanta mo nito. Ito ba ano? Dahil sabi mo nga, sa dami mo ng beses na kinanta ito, may kakaiba ka bang kumbaga atake dito sa song na to habang kinakanta mo to? At binibidyo naman ng nakapagpa-viral ng video.
Actually, nangyari yung video na yan kasi may sakit ako niyan. Meron akong kakagaling ko lang sa trangkaso and still meron akong cough and cold nung time na okay. yan. Tapos pumunta kasi ako niyan for the ano support para sa sister and sa brother-in-law ko kasi meron silang gig. It's an anniversary okay. gig po ata ng isang bar dito sa Jensan. And sumuporta ako, pinuntahan ko sila. And then kahit na may ano may sakit, actually meron talaga akong tawag dito, blazer ng time na yun, tinanggal ko lang para hindi naman siya pangit tingnan pag nasa stage ako. So, every
so,
time
talagang
na kumak-
nilalamig ka pa noon. Nilalamig ka pa noon dahil sa sakit.
Oo, so talagang nararamdaman ko and ako kasi mismo sa sarili ko, alam ko na hindi ko hindi okay yung boses ko ngayon or wala sa ano wala sa kondisyon. But still, yun nga po yung kinakagulat ko na nag-viral siya kahit na hindi ko naman siya talaga maayos pa nakanta. Para sa akin, hindi ko pa siya maayos nakantahin. Oo.
Eh, lalo kung inayos pa pala. May ganun mo pala. May ganun level mo pala yan. Kasi, di, kasi may sakit pa po siya dyan. So ngayon natin nalaman na may sakit na po si Era dyan habang kinakanta ang Immortality, no? So grabe,
kasi
bakit
lang po ako niyan eh. Kasi yung bayaw ko si BJ, every time na nagja-jam ako sa kanila or sumasama ako sa mga gigs nila, lagi niya talaga pinapakanta sa akin yung Immortality. Yan po talaga agad, like okay. first song ko na, ganun. Or basta gustong-gusto niya lang din siguro na pakinggan or gusto niya yung kanta.
Pero ikaw, personally, gustong-gusto mo rin ba yung song na yun? Or may mas gusto ka pang song?
Actually, Immortality is one of my favorite song from Celine Dion. Kasi ever since I was young, kinakanta ko na talaga siya. And talagang gustong-gusto ko siya na song. Like yung, hindi naman sa ano, pero yung lyrics niya, iba kasi yung ano, iba kasi yung feel ng song. Kaya talagang one of my favorite song talaga siya.
Kaya, so bata ka pala talaga kinakanta mo na yung song. Siguro dahil doon, eh, na-practice mo ng maigi na kahit may sakit ka, akala mo hindi mo perfect, para sa'yo, hindi pa maayos yun ha. Pero talagang perfectly nagawa mo para sa amin ng mga viewers ng mga ganitong uri ng song. Ano? So, sabi mo naman dun sa, talagang nag-research ako, ano? Sabi mo naman sa post mo eh, sabog ang notification ko. So, kailan yung nakita mo na sabog ang notification mo dahil doon sa viral video, Miss Era? Anong ginawa mo?
Ano, hindi ko po alam kasi ang daming, pagkagising ko na noon eh, kasi sanay naman ako sa mga caption and yung pagpo-post ng Under the Sun kasi Under the Sun is one of our friend also na nag-aano dito. Tapos, sanay naman ako sa mga caption niya. Yun nga, so parang wala na sa akin yung mga caption niya na talagang nakakapag-ano ng mga tao na kaya pala dinilit, ganun. Pero yung pagkagising ko, hindi ako ano eh, tawag dito, parang hindi ako lagi nag-check ng videos ko kasi kahit ako, mismo sa sarili ko, ayokong pakinggan yung boses ko. Kasi parang, parang ganun. So,
bakit? Bakit?
Ano
bakit may ganung bakit may ganung dating? Ayaw mong pakinggan ng ako kasi nagre-radio din ako eh. Apo. Parang pareho lang tayo ng iniisip na minsan ayaw kong pakinggan ng boses kasi opo, alam ko boses ko 'yan eh. Alam natin boses natin 'yan eh. Pero parang hindi ako ano din,
iba
hindi
kasi,
ako
hindi tayo satisfied.
Eh. Parang ganun.
Oo.
Yan.
Parang ganun po siya. So, ako naman, parang may nagsasend sa akin ng mga pictures or videos na, uy, viral ka, ganito, ganyan. Tapos, chinek ko. Pagka-check ko talaga, sabi ko, oh my God, sabog yung notification ko. Ang dami kong messages, ang daming nag-e-enquire, tapos ang daming mga tawag dito, ang daming tags, mga ganun, mentions. Mm-hmm. Sabi ko, oh my God, mas pagkakita ko sa view, wala pang isang araw, naging ano na siya, naging 5 million na siya, parang ganun. Tapos wala pang tatlong araw, 8.5 million na siya. Sabi ko, grabe yung ano, grabe yung tawag dito, grabe yung pag-ano ng mga tao, pag-appreciate ng mga tao talaga. So talagang thankful ako and masaya po ako dahil doon.
Yeah, nararamdaman ko naman sa mga post mo and the way mo sinasabi ngayon ha, na talagang totoo yung nararamdaman mo. At saka, ito maliban dito sa, kasi ang dami mo magagandang song eh. even the sa YouTube channel mo, no, nakikita ko, kaya pinili ko yung iba sa mga, si mga paboritong song ko lang doon sa mga sa ginawa kong parang teaser para sa ano natin, sa gagawin nating podcast ngayon. So pinili ko lang yung mga paborito ko na kinakanta mo. So, pero marami kang magaganda. Ito yung parang lumutang talaga, no? At kung kailan, mm-hmm, sabi mo nga may sakit ka pa, yung pang mas nag-viral. At nakita ko din, sinesearch ko, bakit sabi ko, isa pa naging curious ako sa name mo, sabi ko, bakit walang apelyido si Era? Bakit covers ang apelyido? Covers talaga. Bakit Era ang name niya? So sa pag-search ko, pagtingin ko, aba, may nakita akong video, papakita ko lang siya. Sa mga nakikinig lang, ano, kasi ito i-upload, naka-upload naman to sa Spotify with video. Pero sa mga nakikinig lang, ang ipapakita ko namang video ay, nakita ko after kong i-search ng maraming beses, may lumabas nito. Aba, sabi ko, sumali pala siya sa tawag ng tanghalan. Tama ba? Tama ba ako?
Apo.
Grabe to, 7 years ago. Tama ba, 7 years ago?
Yes. Actually, oh, ano, that's not, for me ha, that's not something to be proud of. Para sa akin, kasi hindi ko po yan ano eh, hindi ko, yan ng time na yun talaga, nasa contest ako, yan din po yung time na nagkasakit talaga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi talaga para sa akin. Hindi para sa akin. So, alright, pigil ako, nung time na yun, pigil na pigil ako na, tawag dito, na sana wag lang pumutok yung ubo ko. So, hindi ko talaga siya nakanta. Okay. Hindi ko talaga siya nakanta ng maayos kasi, mas worried ako na pumutok yung ubo ko mismo sa live ng ano, na tawag ng tanghalan showtime. So talagang pigil na pigil ako, hindi ko naayos na kanta. Pressured.
Eto na naman to, ha. May sakit ka na naman. So kung alin yung mga lumalabas talagang nagva-viral at pinapanood ng maraming tao, doon ka pang may sakit. Sabi ko, ngayon ako napapaisip, sabi ko, talagang ano, kung para talaga sa'yo, no? Para talaga sa'yo yung moment, ano?
Yes, naibibigay yes
tayo po. Ng Diyos, di ba? So, sa mga dinaan naman ito, Miss Era, parang, ano bang, pwedeng itanong dito? Yung parang, parang na-realize mo na, bakit ka thankful, or grateful sa Diyos dahil nangyayari to sa'yo?
Ever since kasi, I'm 30 years old na po ako ngayon. So, magta-31 okay. na pala. So, I've been singing my whole life. Kasi po. Mm-hmm. So, eto na talaga yung bread and butter ko. Yung singing.
Okay.
So, hindi ko naman po talaga, ano, it's not, ano, parang wala po sa isip ko na, or hindi ko goal na sumikat, gito ganyan, or tawag dito yung fame na tinatawag. It's just that, mm-hmm, ano lang po talaga. Siguro dahil may nakaka-appreciate sa talent ko, sa music ko, thankful ako kasi, sa kanila, kasi na-appreciate nila. And I am more grateful po talaga kay Lord kasi, siguro kung wala po akong talent, hindi ko po alam kung ano po ako ngayon. Hindi po dahil sa binigay niya sa akin talento. So talagang malaking regalo po ito sa akin ng Diyos. So talagang inaalagaan ko. And sinishare ko lang po siya. So I'm not into fame po talaga. It's just that yung mga taong nakaka-appreciate ng music ko and ng talent ko, yun, talagang sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa kanila. And of course, kay Lord.
Yun, ang galing ng sinabi mo na yun. Kailan yung, kasi usually yung mga sumasali sa competition, lalo na makapasok ka sa tawag ng tanghalan ng sa ABS-CBN, parang goal ng mga ano eh, ng mga gusto talagang makilala. Kailan dumating sa point na parang ang nasa iyo, ayoko nang parang sumikat na ako, 'di ba? Parang ganoon. Hindi ko na goal yung famous. Kailan dumating sa point na ganoon na ang iniisip? Para sa iyo, ano lang, gusto ko lang mag-share ng talent ko.
Dito kasi po, ang ano ko lang po talaga nung bata po ako, survival po kasi to sa akin eh. Yung kasi ako yung breadwinner sa amin dati. So wala sa isip ko yung fame. Ang sa akin is magkapera. Yun po talaga yun sa akin. So, hindi ko iniisip okay. na yung, ah, sisikat ako gito ganyan. Ang gusto ko lang talaga, kumita ako ng pera for survival. So, hanggang ngayon, daladala ko po yan. Kahit wow. yung tawag dito na magka-views lang ako sa video ko, chine-check ko kaagad mm-hmm. yung, ano ko, yung tawag dito, kung magkano na yung kinikita ko. Ganun po talaga ako. Hindi ako, wow. hindi ako nag-check ng, ano, ng, ah, ganito, ganyan, tawag dito, mataas na yung views, gito, ganyan. Ang chine-check ko okay. is agad-agad yung, magkano na yung kita ko, ganun. So, wala talaga sa ano, yung pagsali ko ng tawag ng tanghalan is, only for exposure, kasi number one po, pag mm-hmm. na-expose ka po, lalo pag national TV, marami ka po invitations. Yeah. Pag marami kang invitations, marami mm-hmm. kang gigs. Pag marami kang gigs, marami yun. Kang pera. Ganun yun, tama, lang po talaga tama. Yung ano ko. So, yung, yes po.
Ang, yung mga nag-invite siya for gigs, saan ito madalas? Manila ba? Or, kasi may nakikita ako, ngayon pumupunta ka ng Laguna. So, talagang lipad ka ng lipad dito from Jensan. So, saan dumami, mas dumami yung invite sa'yo? After nung tawag ng tanghalan, 7 years ago?
Normally, dito po talaga sa Jensan. Dito po talaga sa hometown ko. Kasi mas malapit eh. Pag ano kasi pag like Luzon or Visayas, talagang mahihirapan sila kasi sobrang taas ng, kumbaga yung TF pa lang, hindi pa kasama yung ano naman, airfare and accommodation. So talagang malaki yung magiging budget nila for that. So most of the time, ang mga ano ko, invitations is dito sa ano, sa hometown ko.
Alright. So, yun. Ito, konti pa lang ito na pagkakwentohan natin pero maganda eh. Mapanood natin sa podcast na ito ang performance ni Miss Era. At alam ko, ano kaya ang huhulaan ko kaya? Huhulaan ko. Immortality kaya ang kakantayin niya ngayon? Ano bang song na prepare mo para sa amin?
So, may tatlo tayong songs na perform ngayong hapon. So, number one po is yung, syempre, yung nag-viral natin na video. And this is a song from Celine Dion. And hopefully, magustuhan nyo po. Ulit.
Of course. Ulit. Of course. Bakit ba hindi? Ito yung nag-viral ni video at salamat ng pinabigyan tayo ni Miss Era para makanta dito sa Brother Bear Podcast. Miss Era, ladies and gentlemen.
Alright. So, ayun, tatanggalin ko lang yung earphones ko dito. So this is who I am, and this is all I know. And I was just to live for all that I can give, the spark that makes the power grow. And now we'll stand for my dream if I can. Follow my loyal friend, who I am. You are my only, and I must follow on the road that lies ahead. I won't let my heart control my head, 'cause you are my. We don't say goodbye. And I know it's got to be immortality. I make my journey through eternity. Say goodbye. I'll make them all remember me. Cause I have found a dream and must come true. Every
ako naman. Habang of course wala ako sa frame, natutulala ako dito sa nakikita ko ngayon. All right. So question, Miss Era, no? Kailan mo naramdaman na etong malaki na ang naitutulong ko sa family ko dahil dito sa talent na meron ako?
Actually kasi yun nga po, naging breadwinner po talaga ako ever since. Hanggang ngayon, tumutulong pa rin naman ako sa family ko kahit na anso na yung sister ko and yung brother-in-law ko na talagang bumabawi din. Ako kasi hindi naman ako na tawag dito, hindi naman ako nag-stop sa pag-support sa family ko hanggang ngayon. Andiyan pa rin naman ako kahit na sinasabi nila na it's time for me naman na tawag dito, isipin yung sarili ko. Kahit pa paano, tumutulong pa rin naman ako. Kung meron akong maibibigay, ganun, ganito, ganyan. Kasi talagang siguro na ano din ng family ko na tumatanda na ako. Ito, ganyan, nagkakaedad na ako, wala pa rin ako para sa sarili ko. Kasi palagi sila yung nauuna. Palagi sila yung iniisip ko. Kahit nung nag-abroad ako, ganun pa rin po talaga yung ginagawa ko. Hanggang sa nakilala na yung sister at saka yung brother-in-law ko ngayon, which is the Sweet Notes Music. Andi dito pa rin ako for my family to support them.
So ngayon wala ka, ngayon tuloy pa yung pag-abroad mo, pag-kanta mo sa ibang bansa? Parang nakikita ko, parang sa Facebook mo, ano, may update ka ganun?
Actually, merong mga invitations abroad like Europe and Canada. Hopefully po, matuloy po yon kasi it's ano po siya, parang like tour, parang ganun, magtutour kami around Europe and around Canada, pero still ano pa naman siya, on process pa naman siya. We will see po by this year or next year po siguro, check natin kung talaga matutuloy po yon.
Alam mo, isang pangarap ko, makita ka ta sa The Voice o kaya sa X Factor, na, di ba? Nasa iyo ba yan? Nasa goal mo ba yan? Na makapag, sa harap ni Simon Cowell, magkumanta ka ng ganun, di ba? May ganun ka bang pangarap?
One of my dream, one of my goal also. Pero for now, as ano po, kasi medyo busy pa. And siguro, lagi kong sinasabi yan sa mga followers ko na nagsasabi na, why not join in AGT? Why not join in The Voice UK? Ganito, ganyan. And yeah, X Factor, lagi nila sinasabi sa akin. Sabi ko, siguro if may pagkakataon po, why not?
Miss Era, and now, ready na kami marinig ang next song for us. Ladies and gentlemen, again, Miss Era. Baka maputol na naman tayo dahil ang hina ng internet dito.
Kaya nga po, sana wag naman. Alright, here we go with this song from Faith.
Yeah,
this is
yeah.
One of my favorite song also. Lahat ng mga kakantahin ko for today is mga favorite song ko po. Here we go. Ilipat ko ulit yung... Wait lang po. There you go.
Si Miss Era, hindi lang po siya singer. Siya po ang gumagawa ng lahat ng yan para marinig natin siya. All right, Miss Era, go ahead.
When I think back on those times and the dreams we left behind, I'll be glad, 'cause I was blessed again to have you in my life. When I look back on the days, I look and see your face, you right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. Will you show me how it feels to feel the sky within my reach? And I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. Oh, I owe so much to you. You right there for me.
Thank you so much. Yun, ang napagandang song. Yun, madalas ko rin mapanood yun sa mga uploaded videos mo, ano? Sa mga social media. And thank you so much. At na-perform mo dito sa ginagawa kong podcast. Ngayon, Miss Era, ang daming competition, di ba? Ang daming mahuhusay din talaga. Lalo ng mga Filipino, no? Na mga kumakanta, hindi sikat, hindi pa sikat, ang gagaling. So, ikaw pa, paano mo tinitingnan sarili mo na makapag-compete ka sa kanila and then mag-stand out? Paano mo iniisip ang ganung bagay na magawa mo siya?
Actually, yun, one of my fear po talaga yan. yung tao dito. Makasabayan ko yung mga talagang magagaling tsaka mga sikat. Pero ito po lagi yung pinapasok ko sa isip ko na pag nangyari po yan, mga yan na bagay, talagang kung ano lang yung best ko, ibibigay ko po talaga siya. Tawag dito, mag-stand out man po ako o hindi, as long as nabigay ko naman yung best ko, alam ko sa sarili ko na yun lang yung kaya ko. Kasi tawag dito, may kanya-kanya naman po talaga tayong mga tawag dito, strength. So, kung ano, hindi naman po talaga na, I'm not into ano, yun nga po. Napag-usapan po namin yan ng, tawag dito, mga kasama ko sa The Secret, yung grupo ko. Napag-usapan po namin yan nung last Saturday about like, kung ano yung mga napagdaanan namin, mga contest na napagdaanan namin, like, or about fame, gayto ganyan. So, sabi ko po talaga, kung ano lang po talaga yung strength ko, yung yun po yung ibibigay ko. Makasama ko man po yung mga talagang nagsashine ngayon, yung mga magagaling. Ginagawa ko na lang po is, sila po talaga yung nagiging inspirasyon ko. Para, ano, para maitawid ko yung mga performances ko, gayto, ganyan. So, not into, ano po talaga ako, into competition pagdating sa mga makakasama ko sa industry, ganito, ganyan. So, yun po.
Wow. At ngayon, Miss Air, bago yung last song para sa amin, ano, for us, ay ano po yung aabangan nila sa mga content mo sa social media? Kasi alam natin, karamihan na talaga ngayon nakatutok na sa social media. Ano ba ang aabangan pa nila ng mga uploaded mo, i-upload mong videos? Magsasama ka ba ng konting TikTok? Kasi may TikTok ka nga, sabi mo, kakanta na lang tayo.
Ay, actually, ako po
so, ano pa ang mga... ang content okay, go ahead.
Actually, hindi po talaga consistent sa mga content ko. So, kung ano po yung makikita nyo sa page ko or sa other mga social media accounts ko, ganun lang po talaga ako pag trip ko, ito ganyan. So, ano lang po, for, ano lang, pampatanggal, ano lang din po, umay, kumbaga baka naumay na sila sa kanta ko, ito ganyan. So, meron po akong TikTok na tawag dito, kumakanta, meron din po akong sumasayaw, meron din po akong nagdadrama, ito ganyan. Basta mga kalokohan lang po. Just for fun, ganun, and para hindi na sila maumay sa kanta ko. Ganun na lang po yung ginagawa ko. So, trip-trip lang po talaga yung mga yon.
Naku, and, walang, para sa akin, walang maumay sa... Yeah. Pero para sa akin, walang mauumay sa kanta mo, ha? Walang mauumay. Kasi kami ang inaabangan talaga namin yung ma-feel namin yung kanta. Eh. Hindi lang basta kinanta. Eh. Kasi iba kumanta ang katulad mo na, na nararamdaman namin. Eh. Iba yun. So, may mga content ka na dinadagdag like TikTok or mga dances ka na ginagawa. Pero sa tingin ko, part na yun ng mga ano eh, part na yun ng social media ngayon ng mga artist.
Para maaliw
natin.
Mo yung
may iba silang ma...
Yes, yeah. Para maaliw yung mga followers.
May,
at least.
Yeah, maaliw sila. May iba silang makita sa mga content mo. How about original song? Meron ka na ba original song? At ikaw ba nagsusulat ka rin ng sarili mong song?
Elementary days pa nagsusulat na po ako. Pero yun nga po, lahat ng mga nasulat kong songs noon, eh talagang nawala yun kasi yung bahay namin dati is nasa ilalim kami ng tulay. So binabaha kami. So nabahaan kami noong time na yun, nawala. Pati yung nawala yung mga compose ko na song. So I stopped composing song. And then, nung bumalik ako ng Maldives, and na-trigger kasi yung anxiety ko doon, and depression ko. So, ang ginagawa ko for ano lang, para maaliw ko yung sarili ko, nagsusulat ako ng songs. And then, so, andi dito naman sa isang phone ko, nakasave lang siya yung mga songs na yon. Okay. And then, nung time na nakakollab ko yung The Dons Band, yung banda dito, local band dito sa Jensan, sila yung nakakasama ko palagi. And then, we are planning to, ano, to do an original song of mine, yung compose ko, and then gagawa namin siya ng talagang tao dito. Buong kanta siya. So, inaantay ko na lang, and syempre, hindi naman siya on process naman talaga yan. So, hopefully, by this year, maka-create kami ng original song with the Don's band. And of course, may mga collaborations din po ako with the other local okay. bands dito sa amin. And hopefully, mangyari yan by this year. Sana. Yun po yung aabangan niyo po.
Abangan ko yan,
mga
ha?
Mga followers po. Yes, yeah. Mga followers ko po sa Era.
Isa ako sa mag-aabang dyan, Miss Era, sa song. Ilang salamat song ba yung naabangan namin? At kapag na, ano mo na, kapag okay na, ay balitaan mo ako para ma-promote ko naman.
Oh, sure po. Sige po. It's my honor po. Maraming salamat po talaga.
Sa mga nakikinig ngayon, pasensya na at paabot-abot ang hingi ko ng pasensya kay Miss Era. Buti lang hindi siya umaalis okay sa stream. At ito ay napapakinggan naman nila na wala ng putol, no? Kaya Miss Era, abangan mo, mm-hmm. wala na itong interruption kapag na napakinggan nila sa Spotify at sa iba pang platform. At ngayon, Miss Era, sa sinasabi mo kanina, last na to, no? Well, marami tayong abangan like songs na bago at mga upload, i-upload sa social media. Mm-hmm. At isa pa sa natatandaan ko, wala kang manager, Miss Ira, right ba? Tama ba?
Yes.
At ikaw lang lahat, nagpa-plano. Why?
Opo, ako lang po talaga. Kasi mas prefer ko po na walang manager kasi I can do whatever I want and talagang yung mga decision makings, ako lang po talaga. Pero I am always asking po help from yung mga, syempre may mga alam tungkol sa tawag dito like mga contracts, ganun. Nag-a-ask din naman po ako ng help. It's just that I don't want any, ano muna, manager muna for now. Kasi hindi naman po talaga ako yung big star or gaito ganyan. Nagsisimula pa lang po ako. So, I need to figure out things muna by myself. And then, pag siguro, pag lumalaki na yung name ko or something like that, nung pag meron na po tayong na-establish na po tayo, siguro I will be needing a manager na po or ganun.
Tingin ko, kailangan na, iniabangan ko na ikaw na ang mag-hire ng sarili mong manager. At ay, ganun naman talaga nangyari. Miski sa States, di ba? Sila nag-hire ng manager. Sila rin pa-fire ng kanilang manager kapag di maayos.
Yes, pa.
At ngayon, para hindi mo naman ako, hindi mo ma-fire ako dito at maraming salamat sa Miss Era. Nalito naman pakinggan natin, panoorin natin ng last song ni Miss Era sa Brother Bear Podcast. Miss Era.
Alright. Okay, so my next song is from Samantha Cole. And one of my favorite song po, again. Right, so here we go.
Never even thought to cry when I heard you say goodbye. Never said where you were going. There's no laughter in the air, only sounds everywhere. So much left unspoken. Since you've been gone, haven't been the same. I wish that I could be who's to blame. Without you, where do I belong? Without you, how can I go on? No love but yours will ever do. Tell me, how am I supposed to live my life without you? Was I lost in you and me to the point I couldn't see that what we had was dying? Now it's all that I can do, just to photographs of you, and stop myself from crying. I should learn to live without your love. Got too many memories, but it's not enough.
maraming salamat. That was so beautiful. At Miss Era, thank you so much dahil pinagbigyan mo ang aking podcast at sana ay hindi ito ang huli. At good luck sa iyong mga plano pa at nakaabang ako para, of course, isa ako sa mga avid fan and big fan mo ngayon, Miss Era.
Thank you so much po, Brother Bear, and of course, sa pag-imbita mo sa akin dito, maraming salamat. It's really an honor po na maging guest niyo po dito, and hopefully, hindi nga po ito maging last na ano natin podcast together. Maraming salamat po, and of course, sa lahat ng mga listeners mo po. And yes, keep on supporting po, Brother Bear, and yun, maraming salamat po sa inyo. Thank you.
Sana mapanood kita sa Wish Bus, 'di ba? Aware ka ba sa Wish Bus?
Hopefully po.
Sana oh, 'di ba? Sana mapanood kita na nata. Congratulations, napakahusay at napaka husay ng pagdala ng talent na ito na bigay sa iyo ng Diyos. At maraming salamat, Miss Era.
Yes.
Thank you so much for your time.
Thank you so much and po.
Thank you so much at bye-bye. Thank you so much sa mga nanonood at nakinig. Ito po ang Brother Bear Podcast. Available on Spotify and sa Google Podcast and sa YouTube and sa Facebook. Maraming salamat.